Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon të mos ketë pajtim për udhëheqjen e procesit të dialogut me Serbinë. Deputeti Dukaqin Gorani thot se nga mesi i këtij muaji Kosovës do t'i shtohet një partiere ndryshën nga të tjerat. Putin nisi sot mandatin e 4 si presidenti Rusis. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson i bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos e braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte gabim. Johnson ndodhet në Washington për të bindur SHBA-n të mbetet në paktin e nënshkruar më 2015, me të cilin Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet bërthamore në kembim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Trump është kritik i fuqishëm i marrëveshjes, sa ka kohë deri më 12 maj për të vendosur nëse do të mbetet ose jo në këtë marrëveshje. Në nënshkruese të së cilës janë Irani, SHBA-ja, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Vetëm Irani do të përfitonte nga heqja kufizimeve bërthamore, tha Johnson. Lëvizja Hezbollah në Liban duket se ka fituar në zgjedhjet e përgjithshme që janë mbajtur gjatë fundjavës në këtë vend. Rezultatet preliminare tregojnë se Hezbollahu, që mbështetet nga Irani dhe aleatët, ka fituar më shumë se gjysmën e 128 ulseve në parlament. Nëse ky rezultat konfirmohet, kjo fitore do ta forconte politikisht Hezbollahun. Hezbollahu është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe armik i Izraelit fqinj. Pozita e Hezbollahut në Liban reflekton fuqinë në rritje të Iranit në rajon. Votimet e mbajtura në Liban pas 9 vjetësh janë shënuar me dalje të ulët të banorëve prej 49.2%. Zyrtarët shëndetësorë në Pakistan thanë se ka nisur një fushat 5 ditëshe kundër poliomielitit për të vaksinuar miliona fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Aimal Khan, zëdhënësi fushatës, thanë se ajo po zhvillohet nën masa të rrepta të sigurisë. Ai tha se rreth 23.8 milion fëmijë pritet të vaksinohen në 109 qarqe. Pakistani, Afganistani dhe Nigeria janë të vetmet vende në botë ku poliomieliti vazhdon të jetë endemik. Pas programeve të shumta të vaksinimit, Pakistani ka qenë gati të deklarojë shrënjosje në sëmundjes, por përpjekjet janë kërcënuar nga talibanët të cilët e shohin fushatën si komplot të perëndimit për të sterilizuar fëmijët pakistanez. Vulkani Kilauea në Hawaii ka shkatruar 26 shtëpi derisa ka nxjerrë lavë qindra metra në ajër. Lava shpërndar në një territor prej 36.000 metra shkatror, ndonëse me shpejtësitën nga dalësuar. Rreth 1.700 banor janë evakuar, por ata janë lejuar të kthehen shpejt në shtëpitë e tyre për të marrë kafshët shtëpiake, ilaçet dhe produktet e tjera të nevojshme. Ende nuk ka informacione se për çfarë periudhe vulkani do të jetë aktiv. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bazuar në platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë, roli udhëheqës i këtij procesi është besuar presidentit Hashim Thaçi. Partitë opozitare në Kosovë mendojnë se roli i tij është i dëmshëm në këtë proces, ndërsa partitë në pushtet vlerësojnë se dialogut nuk mund t'i bëjë mirë qëndrimi përjashtues i opozitës. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë politike opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë ose të vënë në pikpyetje rolin drejtues të presidentit të vendit Hashim Thaçi në procesin e dialogut në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata e kanë vlerësuar si të papërshtatshëm presidentin Thaçi në këtë rol. Kundërshtimet e tilla janë rishfaqur në kohën kur dialogu në Bruksel pritet të hyjë, siç është thënë, në fazën përfundimtare, e cila pritet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese për palët. Qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, tashmë ka miratuar një platformë për dialogun politik me Serbinë, ku roli udhëheqës i besohet presidentit të shtetit. Por deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi thot për Radion Evropa e Lirë se roli drejtuesi presidentit Thaçi në dialogun e Brukselit është i papranueshëm për subjektin politik që ai takon.
Jo vetëm i papërshtatshëm, por është edhe i dëmshëm për shkak se ai ndron marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë, ku të njëjtat janë në interes të Serbisë. Pra, qoftë indirekt, qoftë një indirekte, a mbron interesat e Serbisë për ballë Kosovës.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo po ashtu opozitare, ka vlerësuar platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun politik me Serbinë si papërmbajtje dhe e cila nuk definon asgjë. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, rreth 2 javë më parë në një konferencë për medie pati theksuar se presidenti tha që nuk arritur të asigurojë unitetin e spektrit politik për dialogun.
Në platformë shihet se dialogu lidh ndor presidentit, i cili duhet siguroj unitetin politik. Asnjëherë deri më tash ky president nuk ka arritur të sigurojë këtë unitet.
Por së fundmi, Hoti është shmangur pyetjes së Radios Evropa e Lirë, nëse presidenti tha që konsiderohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës si i papërshtatshëm për rolin e drejtuesit të procesit të dialogut në Bruksel. Megjithatë, ai ka theksuar se qëndrimi parimor i Lidhjes Demokratike të Kosovës lidhur me dialogun është se duhet të arritur konsensus për këtë temë kaq të rëndësishme. Në mungesë të një konsensusi të tillë, nuk mund të marrë askush të drejtën të hyjë në marrëveshje të tilla, ka thënë Hoti. Në anën tjetër, Zenon Pajaziti, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në pushtet, thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike duhet të ulen dhe bisedojnë për arritjen e një konsensusi lidhur me dialogun.
Sa i përket kundërshtimit të presidentit nga ana e opozitës, kjo të duhet të trajtohet nëse do të kishte një alternativë ose një formulim ndryshe ose një ide ndryshe. Dhe në tash nuk kemë, onë shpesaj që dhe të ketë një reflektime, shpesaj që dhe të kërsojmë që është jetë në biserim. Nuk jam i sigur që dhe të bëjë mirë në do një farë qëndrimi ekskluziv për jashtu si opozitës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Dukaqin Gorani, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjatë mesit të këtij muaji do të formohet partia e re, që me gjasë do të ketë emrin Partia Social-Demokrate e Kosovës. Gorani nuk tregon se kush do t'i pri subjektit më të ri në Kosovë, derisa thotë se kjo parti është parti e së nesërmës. Me zotin Gorani ka biseduar Taulant Qenaj.
Zotri Gorani, kur pritet që spektrit politik në Kosovë të shtohet edhe një subjekt i ri politik, po i referohemi grupit të deputetëve të pavarur dhe zyrtarëve tjerë të larguar tashmë nga vetvendosje.
Po llogaritet që të jetë diku mes i këtij muaji, ndoshta java e tretë e muajit, po në atë kohë besoj që do të kemi të gatshëm që ta shpalosim edhe programin, edhe strukturën organizatës, cila është natyrisht në ndërtim e sipër. Edhe besoj që do të jetë, po mendoj ka marr kohë mjaft deri sot. Mirë, po jemi ka fundi. Do të thotë kjo faza përfundimtare e edhe e cak.